πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εδώ λοιπόν είχατε κάποιον δικηγόρο ο οποίος υπεράσπιζε θύματα οικογενειακής βίας και ιδίως γυναίκες και ο οποίος, αν θέλετε, χρησιμοποίησε τη βία, κάθε ομολογία του ιδίου, εναντίον της γυναίκας του. Είναι θέμα, πώς να το κάνουμε.
Και πριν προλάβει καλά-καλά να ολοκληρώσει την απάντησή που έδωσε μέσω του σταθμού μας ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νικήτος Αλβιζάτος σε όσους αντιδρούν στη μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα η υπόθεση του ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα, πριν προλάβει λοιπόν να τελειώσει την κουβέντα του, γινόταν γνωστή η νέα γενεκοκτονία, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη. Και μάλιστα εκείνη την ώρα, όπως εξηγούσε ο καθηγητής, όταν έχουμε να κάνουμε ειδικά με ένα δημόσιο πρόσωπο, με έναν πολιτικό ή με μια διασημότητα που έχει στην ιδιωτική του ζωή κάνει τα αντίθετα από αυτά που λέει, τότε είναι μια αντίφαση που ορθώς, όπως λέει, αναδεικνύεται από τους δημοσιογράφους και να ξέρουμε όλοι τι ρόλο παίζει ο καθένας δηλαδή. Μιλώντας για ρόλους στη ζωή και στον κινηματογράφο, θα γελάει από εκεί πάνω και ο εμβληματικός ηθοποιός Ντόναλντ Σάντερλαντ, που έφυγε χθες από κοντά μας, ο απόλυτος αντίήρωας, ο απόλυτος αντιστάρ. Είχε παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, είχε υποδεθεί πάρα πολλούς ρόλους. Μακάρι να μπορούσα να πω ευχαριστώ σε όλους τους χαρακτήρες που έπαιξα και χρησιμοποίησα τις ζωές τους για να ενημερώσω τη δική μου, είχε πει το 2017, όπως είχε μάλιστα εκμυστηρευτεί κάποτε. Ένας παραγωγός τον είχε απορρίψει για ένα ρόλο, λέγοντάς του: αυτός ο χαρακτήρας είναι ο τύπος της διπλανής πόρτας, εσύ μοιάζεις να μην έχεις μείνει στην διπλανή πόρτα κανενός. Άσχετα με το που έμενε, ο άνθρωπος αυτός ήξερε να στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας που λέμε, ακτιβιστής κατά του πολέμου πάντα και μάλιστα για τη δράση του είχε μπει στο στόχαστρο των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών τη δεκαετία του 70. Ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του, βέβαια. Ο άνθρωπος είναι απόλυτα ελεύθερος και γι' αυτό είναι απόλυτα υπεύθυνος, όπως είχε πει κάποτε ο μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Ζαν Πολ Σάρτ, που γεννήθηκε σαν σήμερα και ο οποίος είχε αρνηθεί να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1964. Ο καθένας λοιπόν είναι υπεύθυνος για την εικόνα του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει έξω από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας πλησίων Ορυχείου. Σε εξέλιξη η φωτιά και στην περιοχή Λυρκή Αργολίδας που και η δασική έκταση. Τον πιο θερμό Ιούνιο διανύουμε φέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία των μετεωρολόγων. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και θελώδεις άνεμοι δημιουργούν ένα κοκτέιλ άκρος επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία εξέδωσε προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 5. Κλειστά σήμερα τα πάρκα και τα άλση που βρίσκονται στην ευθύνη της περιφέρειας Αττικής. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία εφαρμογής των μέτρων πυροπροστασίας για περισσότερους από 1.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται κοντά ή μέσα σε δασικές εκτάσεις. Την παράταση του προγράμματος για τους αγρότες, μέσω του οποίου υπάρχει δυνατότητα προμήθειας φθηνότερου ρεύματος, ανακοίνωσε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Πρωθυπουργός. Μία ακόμα γυναικοκτονία έγινε το πρωί, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη. Προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού είναι πλέον Απόστολος Λύτρας. Ξεκινά σήμερα η πίστοση στους των συντάξεων Ιουλίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Και τέλος, σύλληψη γνωστού τράπερ για οπλοκατοχή στο Καματερό. Την παράταση, κυρίες και κύριοι, του προγράμματος για τους αγρότες, μέσω του οποίου υπάρχει δυνατότητα προμήθειας φθηνότερου ρεύματος, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως θα δούμε αναλυτικά και όλα τα νεότερα αναφορικά με τη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας που έχουμε αυτή τη φορά από την Αλεξανδρούπολη. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολύ δύσκολη μέρα που είναι και η σημερινή, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και δυνατούς ανέμους που έχουν δημιουργήσει ένα άκρος επικίνδυνο συνδυασμό για την πρόκληση πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία από χθες έχει εκδώσει προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για την περιφέρεια Αττικής, ενώ πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος στην κατηγορία συναγερμού 4 και σε άλλες περιφέρειες όπως Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Στερεά και Βόρειο Αιγαίο. Πάμε στον αστυνομικό μας διδάκτων Ζώη Κακαβά. Και να ξεκινήσουμε, Ζώη, από τις πυρκαγιές που βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Κερατέα, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και σε ορεινή περιοχή του Δήμου Άργους Μικηνών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε για εκδήλωση πυρκαγιές σε οικοπαιδικού χώρου στην περιοχή Φέρισα Κερατέας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων. Δεν κινητοποιήθηκαν γιατί δεν χρειάστηκε από τις πρώτες στιγμές ένα αέρια μέσα. Μαθαίνουμε ότι πάει καλά, αντιμετωπίζεται στο ξεκίνημά της, αφού μάλιστα, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο από την πυροσβεστική, ακυρώνονται και τα μισά από τα οχήματα που είχαν σταλεί για την κατάσβεσή της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φωτιές που έχουμε στην επαρχία, είναι δύο φωτιές που έχουμε στην Αρκαδία και στην Αργολίδα. Μάλιστα στην περιοχή της Αρκαδίας, κοντά σε ορυχείο, μέσω 112 υπήρξε εντολή εκένωσης περιοχών. Δύο μηνύματα εστάλησαν, όπως και δύο μηνύματα εστάλησαν και για τις πυρκαγιές που είχαμε την πυρκαγιά που είχαμε στην Λυρκία Αργολίδος. Το ένα να είναι σε ετοιμότητα και το άλλο, το δεύτερο, μέσω 112, να ενημερώνουν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από κάποιους οικισμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα, υπάρχει κατάσταση συναγερμού σήμερα στην Αττική. Οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Πολιτική προστασία, περιφέρειας, Δήμοι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. 9 οι περιοχές που στην περιφέρεια που είναι στο πορτοκαλί, είναι μια κατηγορία πιο χαμηλά. Χρειάζεται προσοχή και υπευθυνότητα. Θυμίζουμε ότι χθες συνελήφθη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, ένα άτομο ως υπαίτιο για πρόκληση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Θέα, στη Βαρυμπόμπη. Χθες έγινε αυτό. Το ευρύθηκε πρόστιμο 3.300 ευρώ και παραπέμφθηκε ο συγκεκριμένος στον εισαγγελέα. Πριν από λίγο είχαμε από την πολιτική προστασία και τον αυριανό χαρτί. Κάπως τα πράγματα δεν είναι τόσο ακραία τουλάχιστον για την Αττική. Έχουμε όμως και πάλι πολύ υψηλό κίνδυνο.
Φαίνεται ότι κάπως εξασθενούν οι άνεμοι. Θα πάμε σε λίγο στη μετεωρολόγιο μας για να μας πει.
Να αναφέρουμε τις περιοχές που φαίνονται στο πορτοκαλί χρώμα της πολιτικής προστασίας. Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Κορινθία και η Αργολίδα.
Ζωή Κακαβά, σα ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Οτιδήποτε βεβαίω χρειαστεί στη διάρκεια του δελτίου μα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Υψηλέ θερμοκρασίε, κυρίε και κύριοι, ξηρασία και θελώδη άνεμοι δημιουργούν ένα κοκτέιλ πολύ επικίνδυνο, άκρο επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πάμε στην μετεωρολόγο μα τώρα, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μα πει περισσότερα για την προοπτική του καιρού. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Από αύριο φαίνεται να περιμένουμε ότι θα αρχίσουν να εξασθενούν οι άνεμοι κάπω στην περιφέρεια Αττική και όχι μόνο.
Ναι, βεβαίως, Γρηγόρη, θα τα πούμε όλα. Θα έλεγα ότι για περίπου ακόμη 6 ώρες από τώρα θα διατηρηθούν αυτές οι πολύ δυσμενείς συνθήκες με το θυελλώδη βοριά στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο αλλά και σε ανατολικές υπηρωτικές περιοχές. Ρηπές ακόμη και 9 και 10 μποφόρ. Κοιτούσα τους σταθμούς, ξεπερνάμε στιγμία σε άνεμο και τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Άρα, μέχρι και το βράδυ χρειάζεται τεράστια επιφυλακή. Από εκεί και πέρα, όντως, έχω καλύτερα νέα, καθώς από αύριο το Μελτέμι θα μπει σε μια φάση εξασθένησης. Αύριο Σάββατο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο, Κυριακή και Δευτέρα δεν θα ξεπερνάμε τα 5 με 6. Θα παραμείνουν όμως οι υψηλές θερμοκρασίες όλες τις ημέρες, με 40 στη Δυτική Ελλάδα, 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα. Και να πω ότι το σερί της ανομβρίας θα σπάσει μόνο σε ορεινές περιοχές, με κάποιες βόρειες που θα έχουμε Κυριακή και Δευτέρα. Οπότε μεγάλη προσοχή μέχρι απόψη και μετά τα πράγματα καλυτερεύουν.
Και επειδή έκανες αναφορά στις θερμοκρασίες, Νικολέτα, μίλησες για 37 και την επόμενη εβδομάδα και 40 σε κάποιες περιοχές. Φαίνεται ότι έχουμε τον πιο θερμό Ιούνιο των τελευταίων ετών φέτος.
Είναι δεδομένο ότι θα σπάσουμε ρεκόρ στις μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου και περιμένουμε να τελειώσει ο Ιούνιος για να έχουμε και χειροπιαστά αυτά τα αντικειμενικά γεγονότα στα χέρια μας.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την ενημέρωση. Στους πρόποδες του ημιτού τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου φυσάει με αρκετή ένταση, βρίσκεται από το πρωί ο συνάδελφος ο Ηλίας Κούκος. Σε ύψιστη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες, Ηλία, καλό μεσημέρι, αλλά και οι πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις συστάσεις των αρχών.
Πράγματι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αυτή τη στιγμή στους πρόποδες του ημιτού είναι άνεμη μεγάλη ένταση και αρκετή ζέστη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι ευνοϊκές για την πυρκαγιά. Σε αυτό το πλαίσιο οι κρατικές υπηρεσίες είναι στον ύψιστο βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν και να αντιδράσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, γιατί ο χρόνος απόκρισης, ο χρόνος αντίδρασης είναι κρίσιμο μέγεθος για την τελική έκβαση μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συστάσεις και οι οδηγίες από την πολιτική προστασία προς τους πολίτες, όπου χρειάζεται να είμαστε πρώτα απ' όλα να αποφύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει στην θύρα και κατ' επέκταση μια πυρκαγιά. Αν δούμε κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς, να επικοινωνήσουμε αμέσως με την πυροσβεστική το 199 ή και το 112 τον πανευρωπαϊκό αριθμό κλήσης, και φυσικά να έχουμε και εμείς να λάβουμε μέτρα, να έχουμε υπόψη μας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας αν χρειαστεί, ήδη να κενώσουμε την περιοχή αν εκτελωθεί κάποια πυρκαγιά και τα λοιπά, τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας στην περίπτωση που εκτελωθεί κάποια πυρκαγιά κοντά σε εμάς. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι είναι, όπως ακούσαμε και από την κυρία Γιακοπούλου, είναι πολύ δυνατή η άνεμη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εδώ στην Αθήνα, στην περιφέρεια Αττικής για την ακρίβεια, είμαστε σε κωδικό κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, Γρηγόρη.
Ηλιακούκο, να ευχηθούμε όλοι να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους, για λίγες ώρες ακόμα τουλάχιστον που θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Πάμε, φεύγουμε από την Αττική, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Αρκαδία. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι έξω από την Μεγαλόπολη Αρκαδίας έχει ξεσπάσει πυρκαγιά εκεί στην περιοχή πλησίων Ορυχείου. Θα πάμε να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Μπέκη Μπρούσαλη, την ανταποκρίτριά μας εκεί πέρα, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέκη, καλό μεσημέρι. Βρίσκεσαι στην Μεγαλόπολη ήδη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι μια αρκετά δύσκολη κατάσταση εδώ στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Έχουν εκενωθεί ήδη τρία χωριά, Χορέμι, Επιδίτσα και Χρούσα. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται και το συντονιστικό, προκειμένου να δουν τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα κινηθούν. Είναι εδώ και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Φτωχός, ενώ ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο κύριος Λαμπρόπουλος, πάει στην περιοχή της Αργολίδας, εκεί όπου έχουμε επίσης μια φωτιά σε εξέλιξη. Να πω ότι έχουν εκενωθεί χωριά, καίγονται ξερά χόρτα, μια μεγάλη έκταση, και ο φόβος όλος είναι να μην περάσει το δρόμο η φωτιά και βγει από την άλλη πλευρά, στην πλευρά δηλαδή της Βάρκας Μεγαλόπολης, στο Ίσαρι, το επόμενο κομμάτι. Τώρα να σου πω ότι πνέουν από χθες, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, αλλά και σήμερα, πολύ ισχυροί άνεμοι και εδώ στην Τρίπολη, αλλά και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Γενικότερα η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στο 4, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα οι αρχές ήταν έτοιμες, οι τοπικές κοινότητες, οι δήμοι ήταν σε ετοιμότητα. Παρ' όλα αυτά είναι τέτοια η ένταση των ανέμων αλλά και η εξέλιξη της φωτιάς που είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί η πορεία της για την ώρα, Γρηγόρη.
Μπέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αν υπάρξει ανάγκη θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και πολύ γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο και αυτό το πύρινο μέτωπο. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι η πολιτική προστασία από χθες έχει εκδώσει προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για την περιφέρεια Αττικής, ενώ πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος στην κατηγορία συναγερμού 4 και στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς και Βορείου Αιγαίου. Χαρακτηριστική προειδοποίηση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Βασίλη Κικίλια.
Ακόμα και ένας πυνθύρας μπορεί να οδηγήσει σε όλεθρο και σε καταστροφή. Πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση, και οι πολίτες και η κρατική μηχανή. Καμία αμέλεια, καμία κίνηση, καμία ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες.
Επιποδός βρίσκεται παντού η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας που θα παραμείνει σε επιφυλακή και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπως σε επιφυλακή είναι και ομάδες εθελοντών. Ακούμε χαρακτηριστικά τον Γιώργο Ζιώκα, είναι μέλος της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ.
Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Εμείς, όπως κάθε μέρα, είμαστε εδώ παρόν, φυλακή, μαζεύουμε τα σκουπίδια, ποτίζουμε. Ταΐζουμε τα δέσποτα. Λόγω ανομβρίας, ειδικά φέτος, σίγουρα έχει πιο λίγα χόρτα, αλλά ό,τι έχει είναι τελείως ξερό.
Ακραίος λοιπόν κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Δασικές πυρκαγιές όμως μένονται στις επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Μανδαλίδη, τον συνάδελφο, καθώς ήδη, Γιάννη, έχουν χάσει τη ζωή τους 5 άνθρωποι δυστυχώς στη γειτονική χώρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως έγινε γνωστό, 6 είναι τελικά οι νεκροί και άλλες 44 τραυματίες, εκ των οποίων οι 10 σοβαρά, της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην νοτιοανατολική Τουρκία. Να επισημάνουμε όμως, αυτή δεν είναι δασική πυρκαγιά. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε αγροτική πυρκαγιά. Η φωτιά ξεκίνησε χθες το βράδυ από καύση πολυμάτων από καλλιέργειες σε αγρό στην επαρχιακή περιοχή του νομού του Διαρμπακίρ. και λόγω των ισχυρών ανέμων γρήγορα επεκτάθηκε και στο γειτονικό νομό του Μαρτίν. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να σβήσουν τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα στο Διαρμπακήρ και άλλα 3 στο Μαρτίν. Όπως είπαμε, από τους 44 σταματήσεις η κατάσταση των 10 κρίνεται σοβαρή. Η Τουρκία όμως πολεμάει με τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 24 ώρα, εδώ και μία εβδομάδα περίπου, ειδικά στη Δυτική Τουρκία. Είχαμε σοβαρές πυρκαγιές στην επαρχία του Τσανάκαλε, δηλαδή των Δαρδανελίων, όπου εκεί στην Χερσόνησο της Καλλίπολης, επί 2 μέρες έχει μεγάλη πυρκαγιά και χθες, τρίτη ημέρα, είχαμε αναζωπήρωση, ενώ και στην ασιατική ακτή των Δαρδανελίων, στην επαρχία Εζίνε, και εκεί είχαμε χθες μια μεγάλη πυρκαγιά.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στην Τουρκία και να σβήσουν και εκεί άμεσα οι δασικές πυρκαγιές, όπου δυστυχώς μέχρι στιγμής 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κύριε Σιγήρη, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Βεβαίως παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς εδώ μέσα από τη συνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην πολιτική ατζέντα τώρα, επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματοποίησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του κύκλου των επισκέψεών του στα Υπουργεία που άλλαξαν ηγεσία κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Πρόκειται για ακόμα ένα νευραλγικό Υπουργείο που αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες και το δικτύουμε έμπρακτα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Το μέλλον του αγροτικού κόσμου είναι βίωνο παρά τις δυσκολίες, τόνισε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα για το φθηνό ρεύμα.
Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το φθηνό ρεύμα, και εδώ θέλω να τονίσω την σημασία του προγράμματος ΓΕΑ, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει γίνει όσο γνωστό θα μπορούσε στους αγρότες μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν χαμηλές και προβλέψιμες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και θα δώσουμε παράταση στο σχετικό πρόγραμμα και θα ζητήσω από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει μια πρόσθετη προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών μας για τη δυνατότητα που τους δίνεται να αντιμετωπίσουν το ρίσκο της μεταβλητικότητας των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.
Επίσης, τόνισε με νόημα ότι θα ενισχύονται με επιδοτήσεις μόνο όσοι πραγματικά παράγουν.
Υπάρχει ένας κανόνας, και θα κλείσω με αυτό, ο οποίος είναι διαπραγμάτευτος για αυτή την κυβέρνηση. Εισπράττουν στήριξη επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται. Και ονόητο. Έχουμε βήματα να κάνουμε ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση και προς τα εκεί θα κινηθούμε.
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την αισιοδοξία του για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας.
Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι βίωνο παρά τις δυσκολίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πια είμαστε πλεονασματικοί στις εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα σε σχέση με τις εισαγωγές μας. Και η Ελλάδα έχει να παίξει το δικό της διακριτό ρόλο παράγοντας ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα βρίσκουν τη θέση τους και στις αγορές του εξωτερικού, όχι μόνο στις αγορές του εξωτερικού, αλλά κυρίως προσφέροντας αξιοπρεπές εισόδημα για τους γεωργούς μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλλοιείς μας, οι οποίοι θέλουν, επιμένουν να παράγουν στην πατρίδα μας και τους αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.
Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν θα γίνουν δεκτές από τις πολυεθνικές πρακτικές που οδηγούν σε πώληση των φυτοφαρμάκων σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με γειτονικές χώρες.
Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την μείωση του κόστους των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, των φυτοφαρμάκων. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η ηγεσία του Υπουργείου μου υπέδειξε κάτι το οποίο δεν γνώριζα, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις πολυεθνικές στον τομέα των τροφίμων φαίνεται να τα αντιμετωπίζουμε και στον τομέα των φυτοφαρμάκων, όπου τα ίδια προϊόντα πωλούνται σε πολύ διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με γειτονικές χώρες. Θα επαναλάβω ότι και στον τομέα αυτό τις πρακτικές δεν θα γίνουν ανεκτές.
Συνδεόμαστε με την αρμόδια συντακτηριά μας τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο. Έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο Πρωθυπουργός. Η είδηση είναι βέβαια ότι παρατείνεται το πρόγραμμα για τους αγρότες, μέσω του οποίου υπάρχει δυνατότητα προμήθειας νότερου ρεύματος. Το ανακοίνωσε ο ίδιος. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό πριν από λίγο.
Σωστά, το υψηλό κόστος παραγωγής είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στον αγροτικό τομέα, Κώστα και Γρηγόρη, συγγνώμη, και φυσικά το ρεύμα κατέχει δεσπόζουσα θέση σε όλη την διαδικασία αυτή. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό το οποίο έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση θα παραταθεί. Προφανώς δεν έχει κοινοποιηθεί όπως πρέπει στον αγροτικό κόσμο, ναι, όπως σημείωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και έτσι θα γίνει μια εκστρατεία περαιτέρω ενημέρωσής τους, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν, να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να έχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ευνοϊκούς όρους στην προμήθεια του αγροτικού ρεύματος και να μειώσουν έτσι το κόστος παραγωγής. Ένα κόστος όμως που έχει πολλούς παράγοντες. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι υψηλές τιμές, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα. Δυστυχώς, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, οι προκτικές των πολυεθνικών και σε αυτόν τον τομέα καλά κρατούν, με αποτέλεσμα να πατρίζει το φαινόμενο να πουλούνται φάρμακα, φυτοφάρμακα σε υψηλότερη τιμή στην Ελλάδα, τα ίδια ακριβώς με χαμηλότερη τιμή σε γειτονικές χώρες.
Και μάλιστα το συνέδεσε αυτό, Δήμητρα, με την πρόσφατη παρέμβασή του στην Κομισιόν για το ζήτημα των πολυεθνικών.
Ακριβώς. Αφορά λοιπόν και φυτοπροστατευτικά προϊόντα του αγροτικού τομέα, αυτή η παρέμβαση που έχει κάνει προς την Κομισιόν και τον Πρωθυπουργό. Θα δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη αυτού του θέματος, γιατί και τον αγροτικό κόσμο είναι μεγάλο το κόστος για αυτούς. Και επίσης να πούμε ότι τα θέματα της κλιματικής αλλαγής πλήττουν ιδιαίτερα την αγροτική παραγωγή. Γι' αυτό θα έχουμε και νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να έχουμε ασφάλιση των παραγόμενων προϊόντων για αίτια που αφορούν την κλιματική αλλαγή, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί και έμφαση στη διαχείριση του νερού με την ενίσχυση των αρδευτικών έργων και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων με στόχο την σωστότερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στον αγροτικό τομέα, ενώ θα συνεχιστούν και οι παρεμβάσεις για την πράσινη μετάβαση. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τσιάρας, επεσήμανε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε συγκεκριμένες και σαφείς κατευθύνσεις.
Ναι.
Πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα στην κατεύθυνση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, με στόχο να γίνει πιο εύκολη η ζωή των ανθρώπων του Μόχθου. Εξάλλου, και να κλείσω με αυτό, Γρηγόρη, η επιλογή του νέου κυβερνητικού σχήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Τσιάρα και του κ. Κέλλα ως υπουργού και υφυπουργού αντίστοιχα, από τη Θεσσαλία και οι δύο οι βουλευτές γνωρίζουν καλά τον αγροτικό τομέα και σίγουρα ποντάρει πολλά σε αυτούς το νέο κυβερνητικό σχήμα.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο λόγω των αντιδράσεων, κυρίως που προκαλεί η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ο Στέφανος Κασελάκης σχολίασε ότι η κυβέρνηση λιδωρούσε προεκλογικά το ΣΥΡΙΖΑ για λεφτόδετρα όταν πρότεινε έκτακτη φορολόγηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάζει πως η κυβέρνηση δεν προσπάθησε να εξαγοράσει ψήφους προεκλογικά. Κόντρα ξέσπασε και μετά την απόρριψη από το ΣΥΡΙΖΑ της πρότασης Χατζηδάκη για συζήτηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του κόστους των προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το θέμα έχει επιμεληθεί ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασούλας.
Μας λιδωρούσαν για λεφτόδετρα και τώρα πανηγυρίζουν, όταν προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεται πρόταση για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασελάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να φορολογήσει τα κέρδη των δηληστηρίων για να δώσει ακόμη ένα πας, αυτή τη φορά ως επίδομα στους συνταξιούχους. Για ακόμη μια φορά αφήνει το πρωθυπουργικό κοστούμι των λεφτόδετρων του κ. Γκρίνμπεργκ και ντύνεται κομματάρχης της δεξιάς του 50.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε γιατί η κυβέρνηση επέλεξε τώρα να φορολογήσει τα υπερκέρδη.
Η διαφορά της δικής μας υπερφορολόγησης ή τέλος πάντων των εσόδων της φορολόγησης των υπερεσόδων των δηληστηρίων,
μάλιστα,
είναι ότι είναι πραγματική, ενώ της αντιπολίτευσης είναι επικοινωνιακή. Το να πηγαίνουμε και να λέμε στο πόδι, στο γόνατο, ότι ξέρετε, θα φορολογήσω τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα δηληστήρια, θα κοροϊδεύαμε τον κόσμο.
Αντί ο κύριος Μαρινάκης να ζητήσει συγγνώμη για την οικονομική αφέμαξη των πολιτών, τολμάει να ζητάει το λόγο από το ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει Κουμουνδούρου, με το Σοκράτη Φάμελο να κάνει λόγο για καθυστερημένη έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών από την κυβέρνηση.
Ο κύριος Μητσοτάκης εξαναγκάζεται σε αυτήν την επιλογή, γιατί οι πολίτες του έστειλαν μήνυμα αποσταθεροποίηση στις ευρωεκλογές.
Εκ νέου πρόσκληση των Πρωθυπουργών να πάνε από κοινού με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο Γενικό Λογιστήριο για να εξετάσουν μαζί το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απίφθινε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η φιλοσοφία της δίκαιης φορολόγησης είναι κάτι που εμάς θα μας βρει ακόμα πιο επίμονους συνολικά για τη φοροδιαφυγή. Όμως θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν επιμέρους αδικίες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει την πρόταση Χατζηδάκη για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών του κόστου των προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντιτείνει συζήτηση της πρότασης νόμου που έχει καταθέσει για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η πρόταση συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος και δεν μπορεί να εισαχθεί για συζήτηση.
Οι προτάσεις νόμου που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών συζητούνται στη Βουλή με ανοιχτά μικρόφωνα. Ωστόσο, θα βρεθούμε να τις παρουσιάσουμε σε όποιο κήπο μας ζητηθεί. Μην κρύβεστε πίσω από άλλους, κύριε Μητσοτάκη. Φέρτε τώρα στη Βουλή για συζήτηση προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και τη φορολογία.
Αρχικά νόμιζα ότι γκρεμίστηκε κάποιος φούρνος και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεχθεί να συζητήσουμε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων Κασελάκη με στοιχεία και παρουσία εκπροσώπων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το ξανασκέφτηκαν, κατάλαβαν τι θα συνέβαινε και ξαναγύρισαν στην ασφάλεια των πολιτικών παραμυθιών.
Κόντρα ξέσπασε και για το πόθεν έσχες με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνησης που παρατείνει την υποχρέωση υποβολής του μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Με τον Μάκη Βορύδη να διευκρινίζει ωστόσο ότι ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους στις 30 Ιουνίου.
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής για τα πολιτικά πρόσωπα με το προηγούμενο σύστημα. Ελπίζουμε ότι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ώστε όλοι να μην μένει να είναι όλο καθαρό και να μην υπάρχει κανένα ζήτημα.
Τροπολογία με την οποία ζητά τα πολιτικά πρόσωπα να αναρτούν όχι μόνο τις δανειακές οφειλές αλλά και τα αποδεικτικά έγγραφα κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα του Προοδευτικού Τόξου να συνδιαμορφώσουν την πρόταση νόμου που επεξεργάζεται η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ριζική αλλαγή του πόθεν έσχεσης των πολιτικών προσώπων. Ο προοδευτικός κόσμος ποτέ δεν κινήθηκε στις σκιές της δεξιάς. Τώρα όλα στο φως.
Στη σκιά της εκλογικής ήττας, ο Πρωθυπουργός κηρύσσει εκ νέου το τέλος της ακρίβειας, σχολιάζει με σκοπτικό τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Καλό τον Πρωθυπουργό να σταματήσει τις επικοινωνιακές παράτες. Η καμπάνα των ευρωεκλογών έφερε την έκτακτη φορολόγηση. Εάν δεν χτυπούσε, η κυβέρνηση δεν είχε την πολιτική βούληση να το προχωρήσει.
Την ώρα που ενεργειακοί όμιλοι και διελιστήρια σπάνε κάθε ρεκόρ κερδοφορίας, ο κύριος Μητσοτάκης παριστάνει τον γαλαντόμο, μοιράζοντας ως δίθεν παροχές και μάλιστα έκτακτες ένα πολύ μικρό μέρος από αυτά που έχουν ήδη κλέψει από τον λαό.
Έχουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει το αμίμητο για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια με τα λεφτά από τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.
Τα έσοδα από τα υπερκέρδη θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους.
Καλά κρατεί λοιπόν ο πολιτικός καύσωνας. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο. Έχουμε εξέλιξη, καθώς πριν από λίγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, για να συζητηθούν άμεσα στη Βουλή προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια και το φορολογικό. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς ζητάει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Όντως, έχουμε αυτή την εξέλιξη τελευταία στιγμή με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φαμέλο, να ζητάει να έρθουν άμεσα προς συζήτηση οι προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευση για την ακρίβεια και το φορολογικό. Αλλά όλα ξεκινάνε μερικές μέρες νωρίτερα. Το είχαμε συζητήσει εδώ και είχαμε πει τότε για μια έτσι καινούρια πρωτοφανή, ας πούμε, διαδικασία κοινοβουλευτική, όπου ο Υπουργός Οικονομικών καλούσε την αξιωματική αντιπολίτευση να προσέλθει με το πρόγραμμά της, μάλλον με τις προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει, κοστολογημένες στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, προκειμένου να συζητηθούν εκεί. Και μάλιστα είχαμε πει ότι αυτή η πρόσκληση θα μπορούσε δυνητικά να περιλαμβάνει και τον κύριο Κασελάκη, παρόλο που δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Φαίνεται ότι εδώ υπήρξε εξέλιξη, την αναμέναμε εδώ και μέρες. Αρχικά φαίνεται ότι υπήρχε μια αποδοχή, μάλλον, αυτή τη πρόσκληση μέσω του κυρίου Παπά, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος την είχε τη χαρακτήρισε νωρίτερα σήμερα καλοδεχούμενη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε στην διάσκεψη των Προέδρων με μια αντιπρόταση, θα λέγαμε, με την κυρία Τζάκρη να λέει ότι άμα είναι να γίνει αυτή η συζήτηση, να γίνει εφόλης της ύλης και πάνω στη βάση των προτάσεων νόμου που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ φαίνεται από κοινοβουλευτικές πηγές να θεωρεί η Προεδρία της Βουλής ότι αυτές οι προτάσεις νόμου προσκρούουν στο άρθρο 73 του Συντάγματος, το οποίο δεν επιτρέπει να συζητώνται προτάσεις νόμου οι οποίες βλάπτουν τα δημοσιονομικά, τα δημόσια δημοσιονομικά. Αυτό βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι είναι ερμηνεία της Προεδρίας της Βουλής, μιας και οι προτάσεις τους είναι κοστολογημένες, όπως λέει και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, στην επιστολή του, και αναφέρει μάλιστα ότι συνοδεύονται από τις σχετικές εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ως εκ τούτου δεν πρέπει να μπαίνουν προσχώματα και να καθυστερεί η παραπομπή τους στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής για επεξεργασία και να έρθουν στην Ολομέλεια. Το ζήτημα της ακρίβειας, Γρηγόρη, είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην ελληνική κοινωνία και έχει βάλει φωτιά και στο πολιτικό σκηνικό. Είδαμε πολλές φορές αναφέρεται και στην προεκλογική εκστρατεία προς τις ευρωεκλογές. Φαίνεται να συνεχίζεται. Αυτό είναι ένα καινούριο επεισόδιο. Με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με την αντέγκληση από την οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ότι αυτές βλάπτουν τα δημόσια οικονομικά. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί και να δούμε αν τελικά ποιο γάντι από όλα θα σηκωθεί. Δηλαδή η συζήτηση σε μια επιτροπή οικονομικών ή θα δούμε τελικά κάποιες προτάσεις νόμου της αντιπολίτευσης κατά μόνας αξιωματικής ή και εν το συνόλο, μιας και υπάρχει και σχετική πρόσκληση από τον κύριο Κασελάκη και από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς για μια συζήτηση εφόλησης ύλης στην Ολομέλεια.
Η κόντρα εδώ μεταξύ καλά κρατεί, Νίκο, και για αυτό το θέμα, αλλά και για το ζήτημα του πόθεν έσχες της παράτασης και για το ζήτημα με το ακαταδείχθο των τραπεζικών στελεχών και για τη μεγάλη υπόθεση της Λάρκο. Χθες μάλιστα ψηφίστηκε μέσα σε έντονες αντιδράσεις η σχετική τροπολογία στη Βουλή. Είχαμε αντιδράσεις μέσα στη Βουλή από την αντιπολίτευση και έξω από τη Βουλή από τα συνδικάτα και τους εργαζομένους.
159-139 για την ιστορία η υπερψήφιση της τροπολογίας που βάζει ουσιαστικά λουκέτο στην Λάρκο και απολύει τους εργαζόμενους, τους δεκάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στο εργοστάσιο. Σφοδρή αντιπαράθεση για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Βορύδης χθες ουσιαστικά πήρε τον λόγο και ζήτησε από την αντιπολίτευση να απαντήσει στον ελληνικό λαό αν θα παίρνει λεφτά από τους φορολογούμενους για να τα δίνει σε μια διαχρονικά ζημιογόνα εταιρεία, όπως είπε, γιατί αυτά τα λεφτά, είπε, θα πρέπει να τα φερούμε από κάπου αλλού. Ομαδών, όπως αντιλαμβάνεσαι, από την αντιπολίτευση. Θα πρέπει την απόσυρση της τροπολογίας για τη Λάρκο ζήτησε η αξιωματική αντιπολίτευση μέσω του Νίκου Παπά, κατέθεσε και το αίτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας, είπαμε το αποτέλεσμα πριν από λίγο. Έχουμε εντυπωσιαστεί από τη μνήμη του κύριου Υπουργού για τις οφειλές της Λάρκο, ήταν η απάντηση του ΚΚΕ, ο οποίος ζήτησε να απαντηθεί ποιοι ουσιαστικά φόρτωσαν με χρέη τη Λάρκο όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας. Το ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αργά, πολύ αργά, είχαμε χθες αυτό το αποτέλεσμα, 159 υπέρ του κλεισίματος της Λάρκο, 139 κατά του κλεισίματος αυτού.
Και μια σύντομη, πολύ σύντομη αναφορά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Είχαμε επίκαιρη ερώτηση από την Πλαίσια Ελευθερίας πριν από λίγο στην Υπουργό Πολιτισμού για τη στρατηγική επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Με δύο κουβέντες, τι είπε η κυρία Μενδώνη?
Κυρία Μενδώνη, είπε ότι η πολιτική και η στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει και τη διπλωματία, την πολιτιστική, όπως την ονόμασε ήδη ο κ. Καζαμίας, από την Πλαίσια Ελευθερίας, ονόμασε μυστική διπλωματία, αποδίδει. Γι' αυτό και πρόσφατα είχαμε στην UNESCO το ψήφισμα υπέρ της χώρας μας, με πολλές χώρες να τάσσονται στο πλευρό μας. Η κυρία Μενδώνη δεν έκανε λόγο για κάποιες εξελίξεις στο ζήτημα αυτό. Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε με θερμά ότι η πολιτική και στρατηγική της κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό των γλυπτών αποδίδει και θα αποδώσει και στο μέλλον.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Πασόκ τώρα, εκεί όπου συνεχίζεται η ισοκομματική θύελα, καθώς στελέχει επιτίθεται στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο για τις εκλογικές επιδόσεις του, όσο και για τις προειδοποιήσεις του περί διαγραφών. Ο Δησέας Κωνσταντινόπουλος, ο βουλευτής, ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη ποιοι και γιατί ζητούν τον Νίκο Ανδρουλάκη να παραιτηθεί.
Κανένας δεν λέει στον κύριο Ανδρουλάκη να παραιτηθεί. Κανένας δεν λέει. Του λέει να έχει τη δύναμη όποιος επιβεβαιώσει μέσα από το λαό την απόφασή του, να πάει και να δουλέψει τα επόμενα τρία χρόνια για να μπορέσουμε να νικήσουμε.
Στόχος του Πασόκ είναι ένας ενιαίος πόλος της κεντροαριστεράς, όπως είπε στην ΕΡΤ ο Παύλος Γερουλάνος.
Σαν κόμμα, αυτό το οποίο πρέπει να μας κάνει να κρίνουμε τους εαυτούς μας είναι κατά πόσον εμπνέουμε τους πολίτες να έρθουν να μας ψηφίσουν. Αυτό ξεκινάει από τον κορμό, αν θέλετε, το Πασόκ, το κόμμα το οποίο έχει εκφράσει ιστορικά την κεντροαριστερά, να βάλει τάξη στο σπίτι του.
Ο πρώην Υπουργός Πέτρος Ευθυμίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, επέμεινε ότι η σύγκριση με έναν πολιτικό γίγαντα όπως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου οδηγεί κάποιον να είναι πολιτικός νάνος.
Όταν σε ένα παιδί όπως ο κύριος Τσίπρας, απέδευτο, ακαλλιέργητο και με κακή κοινωνική αγωγή, η σύγκριση με αυτό που διαλέγεις, δηλαδή ένα πολιτικό γίγαντα, σε οδηγεί να είσαι πολιτικός νάνος. Άρα δεν παίρνουμε τους ηγέτες και τους μιμούμεθα, διότι εκεί υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι.
Από την πλευρά του, ο Χαρίς Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ζήτησε επίσπευση των νοσοκομματικών διαδικασιών.
Θέλω το Πασόκ και η ευρύτερη δημοκρατική παράταξη να μπορέσει να κερδίσει το στοίχημα τώρα. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτό.
Πάμε στον Νότιο Νιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, φαίνεται ότι βαθαίνει το ρήγμα στο Πασόκ. Κορυφαία στελέχη, ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αμφισβητούν τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι αποφάσεις όλες και τα εκκρεμή ζητήματα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να προσπαθήσω να βάλω ένα περίεργο τίτλο, Γρηγόρη.
Όπως...
Το πράσινο, ναι, ναι. Η πράσινη στο κόκκινο. Mm-hmm. Το Πασόκ στο κόκκινο. Μπορεί το θερμόμετρο να λέμε.
Με τρεις λέξεις τα είπες όλα. Ναι.
Αλλά οι ζυμώσεις πραγματικά έχουν ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο στον χώρο του Πασόκ. Εν όψη και της Κεντρικής Επιτροπής της επόμενης Κυριακής. Της μεθεπόμενης Κυριακής, όχι μεθαύριο, στις 30 Ιουνίου.
30 Ιουνίου, ναι.
Ναι. Τώρα, έχουμε βεβαίως την αμφισβήτηση του κύριου Ανδρουλάκη από πολλούς, τους ακούσαμε νωρίτερα. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ο κύριος Ευθυμίου, που επίσης ακούσαμε και έκανε την αναφορά, την είχε κάνει και στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου προχτές, αλλά την επανέλαβα και σε εμάς, ότι όποιος πάει να συγκριθεί με ένα πολιτικό γίγαντα γίνεται πολιτικός νάνος, και ανέφερε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά τα βέλη του στόχευαν και προφανέστατα και στο εσωτερικό και στον πρόεδρο του κινήματος. Από εκεί και από το κύριο Τιμίου προτείνει ένα νομικό χάρτη για την εκλογή νέου προέδρου. Δηλαδή στις 3 Σεπτεμβρίου, που συμπίπτει με την ίδρυση του Πασόκ, μάλιστα 50 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ, από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, να ανακοινωθούν μέχρι τότε, να ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες και να κατατεθούν πλατφόρμες, διότι επιμένει ο ιστορικός στέλεχος του Πασόκ και πρόεδρος του Τελευταίου Συνεδρίου, υπενθυμίζω, επιμένει ότι η σημασία δεν έχει μόνο τα πρόσωπα, αλλά και οι πολιτικές που προτείνουν να κατατεθούν οι πλατφόρμες και να πάμε σε εκλογές, λέει, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, όχι τον Ιούλιο, γιατί δεν κάνεις εκλογές για να κινητοποιήσεις μηχανισμούς, κάνεις εκλογές για να κινητοποιήσεις, να φέρεις κοντά σου ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος προτείνει από την πλευρά του μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν στηθεί οι κάλπες. Απορρίπτει και αυτός πάντως την ιδέα να στηθούν κάλπες μέχρι τον Ιούλιο. Κάτι το οποίο συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη ψηφίρισαν. Δεν επιμένουν, αλλά το ψηφίρισαν. Στην αρχή λέγανε οπωσδήποτε εξάντληση της θητείας, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2025, αλλά αυτό πάει πολύ πίσω. Και από την άλλη σκέφτηκαν και την προώρη προσφυγή αμέσως τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Ο κ. Δούκας, τον ακούσαμε, λέει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίσει το Πασόκ το στοίχημα, να το κερδίσει τώρα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτό, αλλά μένουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους πιο καθαρά. Ο κ. Γερουλάνος ακούγεται, ο κ. Χριστοδουλάκης ακούγεται, ενώ και ονόματα εκπλήξεις ψιθύριζονται στο παρασκήνιο. Δεν θα πλήξουμε μέχρι την Παραπαραγωγή.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε την πολιτική ατζέντα, να γυρίσουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε σε μια πολύ σοβαρή είδηση και που μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί, αυτή τη φορά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 80χρονος άντρας μαχαίρωσε και σκότωσε την 73χρονη σύζυγό του και αμέσως μετά αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πίνοντας χλωρίνη. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη και στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς από την Αλεξανδρούπολη. 12 μοιραίες μαχαιριές στην αριστερή θωρακική χώρα δέχθηκε η 73χρονη ηλικιωμένη από το σύζυγό της σήμερα το πρωί στην Αλεξανδρούπολη. Πρωτοφανής η αγριότητα και η ένταση της επίθεσης σύμφωνα με την αυτοψία του ιατροδικαστή. Το άγριο περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο την άτυχη γυναίκα συνέβη νωρίς σήμερα το πρωί στην κουζίνα του σπιτιού τους, στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας όπου διάμεναν τα τρία τελευταία χρόνια, αφού είχαν επιστρέψει από το εξωτερικό που δούλευαν εκεί. Το τελευταίο διάστημα οι καυγάδες και οι διαπληκτισμοί ήταν συνηθισμένο φαινόμενο για την οικογένεια αυτή. Τις περισσότερες φορές σταματούσαν είτε από
είδε την παρέμβαση της αστυνομίας, όπως δηλώνουν οι γείτονες. Ο 80χρονος στην προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του, όπως είπες πολύ σωστά, Γρηγόρη, κατάπιε ένα φλιτζάνι χλωρίνη, μεταφέρθηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φρουρούμενος όμως. Σε κατάσταση σοκ και η κοπέλα που έθανε στην οικογένεια το φαγητό της ημέρας, δεν μπορεί να πιστέψει το γεγονός αυτό που συνέβη. Πάντως αύριο αναμένεται και η νεκροψία που θα διενεργήσει ο ιατροδικαστής Κομωτινής, ο Νικόλας Κυφνίδης.
Μαρία Μανάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Στις φυλακές Κορυδαλλού, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας. Μετά τη διαταγή για προσωρινή προφυλάκηση, καθώς κρίθηκε ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για τον ξυλοδαρμό της σύζυγου του. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έστειλε απειλητικό μήνυμα στη σύζυγό του και προχώρησε μάλιστα σε μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
50 ώρες έμεινε ελεύθερος ο Απόστολος Λύτρας μετά τον καθομολογίαν ξυλοδαρμό της γυναίκας του Σοφίας το βράδυ του Σαββάτου. Το περιπολικό που τον μετέφερε πέρασε την πόρτα του Κορυδαλλού για να ξεκινήσει η προσωρινή του κράτηση. Μετά από ένα σύντομο τετατέτ με τον εισαγγελέα των φυλακών, αποφασίστηκε να κρατηθεί στην έκτη πτέρυγα των φυλακών, την αποκαλούμενη και VIP, στο κελί Α4, μαζί με ακόμη δύο κρατούμενους, έναν για ναρκωτικά και έναν για απάτη. Στην ίδια πτέρυγα που θεωρείται προστατευμένο περιβάλλον, στο παρελθόν έχουν κρατηθεί μεταξύ άλλων ο Άκης Τσοχατζόπουλος αλλά και ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Ο Απόστολος Λύτρας παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Παλίνης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του από την ανακρίτρια. Αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της γυναίκας του για παραβίαση των όρων που του επέβαλαν οι δικαστικές αρχές.
Δεν έχω καμία σχέση πραγματικά με το χθεσινό βραδινό εγώ, ειλικρινά. Δηλαδή, απορώ. Ήταν μια πρωτοβουλία πραγματικά της κόρης μου. Επειδή χρειαζόταν χρήματα, γιατί έπρεπε να ταξιδέψει η αδερφή της στην Κύπρο.
Μάλιστα, λίγο αργότερα πέρασε στην αντεπίθεση και από το αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας, όπου μεταφέρθηκε, έκανε μήνυση στη σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση.
Καταρχήν, δεν υπάρχει κανένα μήνυμα απειλητικό, αλλά. Εννοείται ότι δεν θα έβαζα εγώ ποτέ να πειρήσει κανείς τη γυναίκα μου.
Τα μηνύματα αυτά που μου απέστειλαν σήμερα για τα χρήματα αποστέλλονται σκοπίμως με προθέσεις που δεν γνωρίζω ποιες είναι. Πάντως σίγουρα παραβιάζοντας τον περιοριστικό όρο της μη συναναστροφής μαζί μου και επιδιώκοντας την περαιτέρω τρομοκράτησή μου και την επιβάρυνση της ψυχικής μου υγείας.
Ο Απόστολος Λύτρας, πηγαίνοντας κόντρα στα όσα κατέθεσε η σύζυγός του, αλλά και στις επίσημες γνωματεύσεις ιατροδικαστή και γιατρού, στην απολογία του μίλησε για μόλις 3 μπουνιές στο πρόσωπο, επειδή τέντωσε το δεξί του χέρι, χωρίς να καταλάβει πως το έκανε.
Θέλω να επισημάνω ότι το χτύπημα στο πρόσωπο της σύζυγου μου ουσιαστικά έγινε από το τέντωμα του δεξιού μου χεριού ενστικτοδός και παρορμητικά, γιατί βρισκόμαστε σε απόσταση 40 εκατοστών περίπου. Υπολογίζω ότι τα χτυπήματα με το δεξί μου χέρι ήταν 2 ή 3. Τη χτύπησα χωρίς να έχω την παραμικρή πρόθεση να της προκαλέσω την οποιαδήποτε βλάβη.
Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση άλλαξε την απόφασή της και αντικατέστησε τους περιοριστικούς όρους με προφυλάκηση. Έκρινε ότι με τις ενέργειές του ο ποινικολόγος παραβίασε τους όρους που του είχαν επιβληθεί και θεωρήθηκε ύποπτος φυγής, καθώς παρέμεινε για ώρες άφαντος, ενώ τον αναζητούσε η αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά τη μήνυση της γυναίκας του.
Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να τον αναζητήσουμε σε συγκεκριμένα σημεία, εκεί όπου μας είχε δηλώσει ότι θα διαμένει μόνιμα, να χρησιμοποιήσουμε την επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου, δεν βρέθηκε.
Τη μήνυση της 37χρονης στον Απόστολο Λύτρα έχει επιληφθεί η εισαγγελία εφετών Αθήνας.
Να θυμίσουμε ότι δέσμη μέτρων για την προστασία των θυμάτων ενδογενειακής βίας ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Φλωρίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες που θα γίνονται από την πρώτη στιγμή μιας καταγγελίας, καθώς και στην αυστηρότητα με την οποία θα αντιμετωπίζονται οι δράστες. Μεταξύ άλλων, γίνεται κανόνας η προσωρινή κράτηση για τα κακουργήματα, ενώ θα προβλέπεται και παρακολούθηση με το λεγόμενο βραχιολάκι. Ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου, Νίκος Αλιβιζάτος, καλεσμένος του Χρήστου Μιχαηλίδη εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε για τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις αυτές του Γιώργου Φλωρίδη.
Ο κ. Φλωρίδης σε αυτή τη φάση ηγείται μιας ολόκληρης, θα έλεγα μικρής επανάστασης στο ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία από μια εποχή μεγάλης χαλαρότητας. Mm-hmm. Έχουμε μπει σε μια εποχή μεγάλης αυστηρότητας και θεωρεί σκόπιμο την ανάγκη να εξηγήσει στο ποινικό δίκαιο γιατί πάμε από το πρώτο στο δεύτερο. Δεν σχολιάζω καθόλου αν έχει δίκιο ή όχι, παρότι όλες οι επιστημονικές ενώσεις, όπως ξέρετε, έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις για την πολιτική του. Έχει δικαίωμα, επαναλαμβάνω, να βγαίνει, δεν έχει δικαίωμα να κρίνει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
Να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου μένεται και ο πόλεμος έκλεισε στο Ισραήλ για αποκλιμάκωση της έντασης. Με τη Χεσμπολάχ απευθύνε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίκεν, μετά και τις απειλές του ηγέτη της οργάνωσης Νασράλα για ολοκληρωτικό πόλεμο. Την ίδια ώρα βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στο στρατό και την κυβέρνηση Νετανιάχου, με επίκεντρο βεβαίως την έλλειψη σχεδιασμού για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παρά λοιπόν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και άλλων χωρών για την αποφυγή της πάρα πολύ επικίνδυνης κλιμάκωσης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, με το Ισραήλ και την Χεσμπολά, τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Μετά και τις δηλώσεις του ηγέτη της Χεσμπολά, του Νασράλα, ότι θα μπορούσε να χτυπήσει οπουδήποτε το Ισραήλ σε περίπτωση ενός ολοκληρωτικού πολέμου με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Είχε προηγηθεί και η δημοσίευση ενός βίντεο από drones της Χεσμπολάχ που είχαν καταγράψει στόχους, Ισραηλινούς στόχους πολιτικούς και στρατιωτικούς στο λιμάνι της Χάιφα, ουσιαστικά δηλαδή θέλοντας να δείξουν ότι μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε στο Ισραήλ. Μάλιστα, ο σύμβουλος ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι ενδεχομένως το Ισραήλ, το Iron Dome και τα άλλα αντιαεροπορικά του συστήματα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια μαζική επίθεση της Χεσμπολάχ με ρουκέτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέγαμε, Γρηγόρη, αν θυμάσαι, από την αρχή ουσιαστικά του Ακριβώς. πολέμου στην Γάζα, mm-hmm. ότι γι' αυτό ήταν μια τεράστια κλιμάκωση και πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στο βόρειο μέτωπο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Τώρα, όπως είπες, βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον IDF και την κυβέρνηση Νετανιάχου, καθώς ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο Χαγκάρι, δήλωσε ότι ουσιαστικά το να λέμε ότι η Χαμάς θα εξαλειφθεί μέσω των πολεμικών επιχειρήσεων είναι σαν να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου, θέλοντας να πει, και είπε στη συνέχεια, ότι πρέπει να υπάρχει ένας σαφής στόχος και ένας σαφής σχεδιασμός για το τι θα γίνει μετά. Γιατί ουσιαστικά η Χαμάς, εκτός από μέλη, έχει και μια ιδεολογία, η οποία ιδεολογία δεν μπορεί να εξελιχθεί τόσο εύκολα. Άρα κρούει και ο στρατός το γόδωρο του κινδύνου στον Νετανιάχου, όπως τον έχουν κάνει και οι υπουργοί της κυβέρνησης, για την επόμενη μέρα του σχεδιασμού, για το τι μελιγενέστε δηλαδή στην λωρίδα της Γάζας. Και αυτό βεβαίως είναι ακόμη μία πίεση προς την κυβέρνηση του Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πάντως να επιμένει και να λέει ότι απόλυτος στόχος είναι τόσο η εξόντωση της Χαμάς, αλλά και η απελευθέρωση και επιστροφή όλων των ομήρων.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα, με αφορμή τις απειλές που διατυπώθηκαν, κυρίες και κύριοι, τα λέγαμε και χθες, κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθήνα και Ουάσιγκτον στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης στη Λευκοσία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Πράγματι, Γρηγόρη, μηνύματα στήριξης και αλληλεγγύης είχαμε από Αθήνα, Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον, και μάλιστα απέναντι στις απειλές προς την Κυπριακή Δημοκρατία της Χεσμπολάχ, και μάλιστα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει και επισημαίνει ότι η Αθήνα είναι αλληλέγγυα στην κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον αδελφό κυπριακό λαό, και υπενθύμησε ότι η συμπεριφορά αυτή της Χεσμπολάχ είναι καταπάτηση του καταστατικού του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από τις Βρυξέλλες διαμηνύουν κορυφαίοι αξιωματούχοι ότι υιοθετούν απόλυτα τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζουν και είναι αλληλέγγυοι με την Κυπριακή Δημοκρατία, και βεβαίως η απειλή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικά απειλή προς όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέτωπο της αλληλεγγύης είναι κοινό. Τέλος, η Ουάσιγκτον διαμηνύει να μην τολμήσει η Χεσμπολάχ να προχωρήσει σε οποιαδήποτε απειλητική κίνηση και να προσπαθήσει να βρει διπλωματική λύση και σε κάθε περίπτωση η κρίση, εάν κλιμακωθεί, θα είναι εις βάρος της ευρύτερης περιοχής και της σταθερότητας στο Λίβανο.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η μεγάλη έξοδος του τριημέρου είναι σε εξέλιξη. Από νωρίς το πρωί παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, καθώς πολλοί είναι οι Αθηναίοι που επέλεξαν να εγκαταλείψουν το κλεινό ναύτη και να κάνουν ολιγόμενες διακοπές το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ έχουν προγραμματιστεί πολλά δρομολόγια πλέον το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Αυξημένα βεβαίως είναι και τα μέτρα της τροχιάς για την έξοδο των εκδρομέων. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Μποτιλιαρισμένοι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, οι εκδρομές του τριημέρου ετοιμάζονται για απόβαση στα νησιά.
Σύφνο.
Πόσες μέρες?
Τέσσερις.
Για σήμερα από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και επιπλέον 43 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 10 αναχωρήσεις πλοίων και από το λιμάνι του Λαβρίου 11 πλοία.
Θα πάμε στη Μήλο.
Πόσες μέρες?
Θα πάμε 5 μέρες. Πιστεύω είναι από τα πιο ωραία νησιά της Ελλάδας.
Με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, όπου φύγει οι Αθηναίοι. Από νωρίς το πρωί σημειώνεται μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 με 15 λεπτά φτάνουν οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία. Αεροπορικός εκδρομής του τριημέρου ταξιδεύουν για Σκιάθο, Κύθυρα, Ικαρία, Μήλο και Μυτιλίνη, ενώ από τη Θεσσαλονίκη αναχωρούν για Σαντορίνη, Λίμνο, Κο, Μύκονο και Πάρο. Προορισμοί κοντά στην Αθήνα, όπως είναι τα νησιά του Αργοσαρονικού, αλλά και προορισμοί που φτάνει κανείς οδικός, φαίνεται πως έχουν την τιμητική τους.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας αυτή τη φορά, Έλενα Λεβίζο, από τις νέες προειδοποιήσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από το Βιετνάμ για πιθανή αποστολή όπλων στη Βόρεια Κορέα. Γεγονός, όλοι καταλαβαίνουν, προκαλεί ανησυχία και αντιδράσεις τόσο σε Ουάσιγκτον όσο και στη Σεούλ.
Καταρχάς να πούμε ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στην Σεούλ μετά από τις δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και την υπογραφή, με συγχωρείτε, ενός συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι αν μία από τις δύο χώρες δεχτεί επίθεση τότε η άλλη θα την στηρίξει, θα τη βοηθήσει. Τώρα ο Ρώσος Πρόεδρος μετά από την Πιονγκιάνγκ μετέβει στο Βιετνάμ όπου από εκεί έκανε τις δηλώσεις και τις προειδοποιήσεις και πιο σημαντικό επίσης προειδοποίησε τη Σεούλ να μην στείλει όπλα στην Ουκρανία. Η Σεούλ έχει ανακοινώσει ότι θα το πράξει σπάζοντας για πρώτη φορά την πολιτική της που είναι να μην αναμειγνύεται κατά αυτόν τον τρόπο σειράξει στο εξωτερικό. Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι θα το πράξει και αυτό μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό για την αλλαγή στο μέτωπο της Ουκρανίας. Αλλά ο Βλαντιμίρ Πούτιν πολύ εμφατικά και με κάθε τρόπο θέλει να προειδοποιήσει ότι αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική και κακή εξέλιξη. Τώρα, να σου θυμίσω επίσης ότι έχει προειδοποιήσει ότι όπως η Δύση στηρίζει την Ουκρανία, κατά τον ίδιο τρόπο η Ρωσία μπορεί να στηρίξει τους αντιπάλους της Δύσης και άφησε λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να στείλει όπλα στη Βόρεια Κορέα.
Και να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Βέβαια, εντωμεταξύ έχουμε πει πολλές φορές για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις ακραίες θερμοκρασίες. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε μια μεγάλη τραγωδία. Ξεπέρασαν τους 1.000 νεκροί προσκυνητές από θερμοκρασία στη Μέκα, Έλενα, ενώ την ίδια ώρα σφοδρός καύσωνας και πλημμύρες πλήττουν πολλές περιοχές του πλανήτη.
Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1081 νεκρούς, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως είναι και πολύ περισσότεροι, γιατί είναι πολλοί προσκυνητές που έχουν πάει στην Μέκα ως μη καταγεγραμμένοι στα Υπουργεία Εξωτερικών των διαφόρων χωρών, για παράδειγμα της Ιορδανίας ή άλλων χωρών. Οπότε οι συγγενείς τους, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τους αναζητούν, πολλούς αναζητούν και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι άνθρωποι αυτοί κατέληξαν από θερμοπληξία, καθώς τις ημέρες των εορτασμών στη Μέκα και στην Μίνα, το θερμόμετρο είχε αγγίξει τους 52 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή εφιαλτικές θερμοκρασίες. Επίσης, ένας θόλος ζέστης κυριαρχεί και πάνω από την Νότια Ευρώπη και στη χώρα μας το είδαμε, mm-hmm. αλλά και στα Βαλκάνια, στην Βόρεια Μακεδονία, στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία.
Έχουμε το πιο, ζεστό Ιούνιο.
Έχουμε το πιο ζεστό στο Ιούνιο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 40 βαθμούς και αύριο αναμένεται και στη Ρώμη να φτάσει το θερμόμετρο εκεί και στη Νότια Ιταλία. Είναι ασυνήθιστο για τόσο νωρίς σε όλες αυτές τις χώρες και στην Ελλάδα να είναι τόσο υψηλές θερμοκρασίες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Το σφοδρότερο για μήνα Ιούνιο επίσης. Εκεί όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Στο Τέξας υπάρχουν πλημμύρες από την πρώτη τροπική καταιγίδα. Επίσης υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Νέο Μεξικό, γιατί μετά τις μεγάλες φωτιές εκεί αναμένονται πλημμύρες, αλλά οι πλημμύρες έχουν πλήξει και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, όπως για παράδειγμα την Χιλή.
Και να κλείσουμε μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο εμβληματικός ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ, το απόλυτος αντίρροας για πολλούς, Έλενα.
Έγινε γνωστός από από τις ταινίες μας, την αντιπολεμική ταινία για τον πόλεμο στην Κορέα.
Που αναφερόταν βέβαια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Αυτό ήταν το τρίκ τότε για να περάσει στην απτυλοκρισία της εποχής.
Ακριβώς, ήταν το 1970. Mm-hmm. Και οι 12 ήταν καθάρματα. Συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Φελίνη και ο Μπερτολούτσι. Ήταν ένας ηθοποιός ο οποίος μπορούσε να παίζει με την ίδια ευκολία και επιτυχία ψυχολογικά θρίλερ έως κωμωδίες, έως αισθηματικές κομεντί, ταινίες δράσης. Οι τελευταίες του ταινίες ήταν τα παιχνίδια πείνας, αυτή η τριλογία ναι. των ταινιών. Έφυγε, όπως είπε, σε ηλικία 88 ετών. Ο γιος του, επίσης πολυμονιστός ηθοποιός, Κίφερ Σάδερλαντ, είπε ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην ιστορία. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του έναν πολύ τυχερό άνθρωπο, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα έκανε αυτό που αγαπούσε και ήθελε. Να σου πω τέλος ότι δεν είχε βραβευτεί ποτέ με βραβείο Όσκαρ, παρά μόνο το 2017 για τη συνολική προσφορά του, αλλά ο ίδιος θεωρούσε ότι αυτό που μένει και από αυτό που τον ικανοποίησε ήταν το έργο του.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σημαντικά παιχνίδια και σήμερα στα γήπεδα της Γερμανίας και του Euro. Να ξεκινήσουμε όμως την ελληνική κολύμβηση, η οποία φαίνεται ότι διανύει τις καλύτερες ημέρες της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι.
Ακριβώς, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Τα προηγούμενα ρεκόρ ήταν το 12, έχει συγκεντρώσει τότε 6. Τώρα είμαστε, ας πούμε, στη μέση και έχουν κατακτήσει οι Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες 8. Και επειδή έρχονται και επόμενοι αγώνες, έρχονται και αθλητές όπως ο Χρήστου.
Δημήτρη, αν μιλάς με hands free, να το διορθώσουμε λίγο για να βγούμαστε καλύτερα. Ναι, ναι.
Έλεγα ότι μπαίνει σιγά σιγά και ο Χρήστος, ο καλύτερος μας κολυμβητής, που θα πάρει τουλάχιστον, υπολογίζω, τουλάχιστον ένα χρυσό μετάλλιο. Οπότε θα μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλο ρεκόρ και πολύ μεγάλη βελτίωση. Μεγάλο ρεκόρ όμως έκανε χτες το βράδυ και ο Καραλής με 5.92 στο επικοντό. Έσπασε το ρεκόρ από το 2015, αρκετά χρόνια έτσι, για ένα αγώρισμα, και φαίνεται ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση περίπου έτσι ένα μήνα και κάτι mm-hmm. πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Επίσης ο Γιάννης Ελαφούζος με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι θα θέσει τον εαυτό του υποψήφιο πρόεδρο για τη Super League πρώτη φορά. Mm-hmm. Το κάνει αυτό ο Γιάννης Ελαφούζος. Και τώρα πάμε στα αγωνιστικά και στα ωραία. Θα έλεγα Σλοβακία.
Γιατί υπάρχει Ουκρανία, και αυτή η πλευρά, έτσι, στο ποδόσφαιρο.
Mm-hmm. Σλοβενία, Ουκρανία στις 4, Πολωνία μπαίνει στις 7 η ώρα και το μάτς της βραδιάς Ολλανδία-Γαλλία στις 10 η ώρα. Έτσι όλοι περιμένουμε αν θα αγωνιστεί καταρχήν ο Εμπαπέ και αν η Γαλλία έτσι πάλι θα κερδίσει και θα επιστρέψει στις καλύτερες εμφανίσεις. Επίσης πολύ σημαντικό και αυτό και μπορεί να απασχολήσει γενικότερα όχι μόνο τον αθλητισμό. Ξεκινάει η έρευνα η UEFA σε Κροατία και Αλβανία με τις καταγγελίες της Σερβίας για ρατσιστικά συνθήματα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Τα επόμενα παιχνίδια θα τα παρακολουθεί η UEFA. Η Σερβία έχει τονίσει ότι αν δεν υπάρχει τιμωρία των δύο συνομοσπονδιών, τότε είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από το Euro.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα αναλυτικά ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο σε όλη τη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως κεντρικά και βόρεια, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 37 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.